Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschiana Zimoroșa.
Bine v-am găsit la ediția de marți 19 septembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Deputata Mona Musca a făcut poliție politică, a decis colegiul CNSAS.
Fostul premier Adrian Năstase consideră că Partidul Social Democrat ar greși dacă i-ar retrage sprijinul politic.
La Budapesta continuă demonstrațiile împotriva premierului socialist Gyurcsány.
Iar în Uniunea Europeană continuă declinul socialdemocrației tradiționale. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucia Ștefănescu.
Bună seara! Senatorul Partidului Social-Democrat George Maior a anunțat că parlamentarii social-democrați vor propune la dezbaterea în Parlament a legilor Serviciului de Informații Externe și Serviciului Român de Informații un amendament potrivit căruia directorul SIE și cel al SRI să provină automat din opoziție. Maior susține că o astfel de măsură ar asigura independența și neutralitatea politică a serviciilor de informații. Ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga, a trimis parlamentarilor europeni Victoria Mohac și Cătălin Levoi o scrisoare în care se spune că poliția română a respectat legea în incidentul petrecut la 7 septembrie în cartierul Apalina din Reghin, județul Mureș. La 17 septembrie, câteva zeci de romi, între care femei și copii, și doi ofițeri ai trupelor Diaz au fost răniți într-o confruntare violentă generată aparent de încercarea forțelor de ordine de a invita la sediul poliției pentru cercetări doi romi cu antecedente penale, acuzați de agresarea unui polițist de etnie romă. Cele două membri ale Parlamentului European au susținut o conferință de presă luni, în care Victoria Mohac a spus că va susține în continuare acuzațiile de rasism la adresa poliției române, până când poliția română îi va dovedi contrariul. Rapoartele referitoare la progresele făcute de Turcia și țările din Balcanii de Vest în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană vor fi date publicității la 8 noiembrie și nu cum era programat la 24 octombrie, a anunțat Comisia Europeană. Recomandarea Comisiei, dacă România și Bulgaria să fie primite sau nu la 1 ianuarie 2007, este așteptată la 26 septembrie, așa cum s-a programat inițial. Premierul Ungariei, Ferenc Gyurcsány, a respins solicitarea opoziției ca să demisioneze după ce mii de persoane au protestat în mod violent noaptea trecută la Budapesta. 100 de persoane au fost rănite. Protestele au fost generate de publicarea pe internet a unei înregistrări audio în care Gyurcsány spune că a mințit în legătură cu situația economică a Ungariei pentru a câștiga alegerile din aprilie. Până la această oră, situația în capitala Ungariei a fost calmă. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a cerut țărilor care sunt alături de Statele Unite membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU să nu-și submineze propria credibilitate prin lipsa de acțiune în legătură cu controversatul program nuclear al Iranului. Șefa diplomației americane a făcut acest apel cu câteva ore înainte de discursurile pe care președintele american și cel iranian le vor rosti în fața adunării generale ONU. Ministrul britanic al apărării, Des Brown, a declarat că milițiile taliban din Afganistan opun o rezistență mai puternică decât s-a anticipat în momentul desfășurării trupelor Marii Britanii în sudul acestei țări acum câteva luni. Surse NATO au declarat Europei Libere că Alianța Nord-Atlantică a propus Georgiei tratative pentru stabilirea de relații mai apropiate. Aceste tratative vor fi prima etapă în procesul de primire a Georgiei în NATO, deși intrarea acestei țări nu e deocamdată stabilită.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fostul premier Adrian Năstase s-a prezentat din nou la Departamentul Național Anticorupție, unde îi se prezintă materialul de urmărire penală în dosarele Eurografica și Zambaccea. După întâlnire, fostul lider al Partidului Social-Democrat a declarat:
nu am niciun fel de încredere în felul în care s-a desfășurat această anchetă. Deci este foarte clar că toate lucrurile au fost construite pe un temei politic. Este regretabil că se întâmplă așa ceva, este evidentă vânătoarea de vrăjitoare.
Este de părerea Diana Stase. În tot cazul, relatează de la București corespondenta Europei Libere Sabina Fati, fostul premier este din ce în ce mai izolat în propriul partid, care, în absența unei strategii de reînnoire, încearcă măcar să se distanțeze de politicienii cu probleme.
Fără să aibă o strategie de reformare, PSD încearcă totuși să scape de balastul unor personaje care îi afectează imaginea. După ce fostul ministru al industriilor, Dan Ioan Popescu, cercetat într-un dosar de corupție în care este acuzat că și-ar fi rotunjit serios averea în timpul mandatului, a fost nevoit să demisioneze din partid, iar Rodica Stănoiu, fost ministru al justiției, și-a dat la rândul ei demisia după ce presa a scris pe larg despre dosarul ei de colaborator al securității, pare să urmeze rândul lui Adrian Năstase. Fost președinte al PSD și prim-ministru în perioada 2000-2004, Adrian Năstase a fost forțat să renunțe la funcția de președinte executiv al PSD și la cea de președinte al Camerei Deputaților, în urma începerii urmăririi penale în dosarul Zambaccean, unde este acuzat de primire de mită. Potrivit probelor strânse de procurori, fostul premier ar fi primit de la Irina Jianu termopane, parchet, mobilier și alte bunuri în valoare totală de aproximativ 400.000 de euro pentru a o numi și apoi menține în funcția de șef la Inspectoratul de Stat în Construcții. Ulterior, DNA, Departamentul Național Anticorupție, a deschis un nou dosar pe numele lui Adrian Năstase, în care acesta este acuzat că în campania electorală din 2004 ar fi primit de la firmele Eurografica București și Vertcom Bacău materiale electorale în valoare de 26 de miliarde de lei, considerate drept foloase necuvenite. Fostul premier susține că în acest ultimul dosar ar fi depus mărturie împotriva sa și secretarul general al PSD, Miron Mitrea. Adrian Năstase s-a arătat surprins atât de gestul colegului său de partid, cât și de lipsa de solidaritate a conducerii PSD față de ceea ce el numește dosarele politice ale DNA. Liderii socialdemocrați au luat însă distanță mai de mult de problemele lui Adrian Năstase, chiar de când au constatat că PSD a căzut brusc în sondaje după scandalul mătușii Tamara, o rudă îndepărtată a familiei Năstase, care, deși trăia în modestie, a lăsat fostului premier o moștenire de $1 milion. Lucrurile sunt destul de confuze la nivelul conducerii PSD, fiindcă autointitulatul grup reformator de la Cluj, care are din ce în ce mai mulți aderenți, îi cere tot mai imperativ lui Mircea Joană să se delimiteze și de ceilalți fruntași cu probleme. Este vorba mai ales de Miron Mitrea și de Viorel Hrebenciuc, oameni cu influență în PSD, bănuiți că fac tot soiul de aranjamente subterane în propriul folos și în detrimentul partidului. În paralel cu fracțiunea clujană, singura care a produs un proiect de reformare a PSD, se luptă pentru câștigarea puterii și gruparea condusă de Sorin Oprescu, noul președinte al Organizației de București, care are și sprijinul fostului șef de stat Ion Iliescu. Joncțiunea între cele două aripi este asigurată de aceiași Mitrea și Hrebenciuc, care până acum au știut să-și negocieze pozițiile de putere, indiferent de taberele care au ieșit câștigătoare de-a lungul vremii în PSD. Pe lângă aceste grupări, susținătorii lui Adrian Năstase sunt din ce în ce mai puțini și tot mai marginali. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Adrian Năstase și-a avertizat astăzi partidul că nu ar avea nimic de câștigat dacă i-ar retrage sprijinul politic. Mai mult, dădea el de înțeles, căderea sa în disgrație politică ar putea avea efectul dominoului.
În cadrul partidului, după alegeri, s-au desfășurat sau au funcționat mai curând strategii individuale de supraviețuire. Și eu cred că aici este o problemă importantă a oricărui partid în opoziție. În momentul în care nu mai există solidaritatea necesară, atunci sigur că țintele pot să cadă una după alta. Și sper că în sfârșit colegii mei să înțeleagă aceste lucruri.
Izolarea lui Adrian Năstase este comentată în continuare de analistul politic Radu Călin Cristea. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Adrian Năstase a ajuns un om foarte singur. Marginalizat de PSD, aflat sub o ploaie de acuzații venite din partea unor vechi tovarăși de luptă politică, acuzând conducerea partidului și fiind amenințat de aceasta cu excluderea din PSD, devenit o prezență cotidiană la DNA, unde este suspectat de comiterea unor infracțiuni care, dacă vor fi confirmate de instanțele de judecată, s-ar putea lăsa cu ani de pușcărie, Adrian Năstase se află într-o situație fără ieșire. Năstase a fost audiată ieri de procurori ai DNA în dosarele conexate Zambaccean și Eurografica, prezentându-i se materialul de urmărire penală. Reflex al fostului premier a fost acela de a acuza DNA-ul de instrumentarea, citez, a unui dosar politic murdar, un dosar împotriva unui adversar politic, un dosar care va rămâne o pată rușinoasă în istoria DNA. Stau foarte bine pe picioarele mele, sunt extrem de relaxat, a adăugat Năstase, cu adresa atât la justiție cât și la vorbele foarte aspre venite dinspre conducerea PSD. Năstase mimează calmul și derașar. debitează ironii căznite, cum ar fi parodierea celor două dosare pe care le-a denumit Termopanul și Pix. Considerându-se victima unei vânători de prăjitoare, Năstase se arată convins că procesul său e răspuns unei comenzi politice și că va avea un rezultat ușor de prevăzut, citez, la fel ca referendumul din Transnistria. Sub poșghița acestei defensive aparent amuzate se ascunde însă o perspectivă de care Năstase este cu siguranță conștient. Cercetarea materialului probator i-a rezervat multe surprize. A găsit în cele două dosare declarații în care deputatul său prieten de altădată Miron Mitrea l-ar acuza de implicarea, pare să vinovată, în manevrarea unor fonduri în timpul campaniei electorale a PSD. Relația lui Năstase cu PSD se complică în condițiile în care fostul președinte al partidului a devenit extrem de vocal în ultima perioadă, polemizând cu conducerea PSD, acuzând-o de strategii eronate, dându-i sfaturi și, se pare, pregătind chiar o platformă, program, pe care ar intenționa să o lanseze la proximul congres al partidului. Năstase se consideră în continuare în cărțile PSD, ceea ce ar putea complica enorm evoluțiile viitoare din partid. La ultimul birou permanent național al PSD s-a pus chiar problema excluderii lui Năstase din partid, o propunere considerată ca fiind exagerată, dar nu exclusă de liderul PSD Mircea Joană, care a promis că va avea o discuție ultimativă cu Năstase. Atâta vreme cât Năstase fusese scos de pe tabla de șah a PSD, Joană și ASE erau oarecum liniștiți. Iată însă că Năstase respinge această marginalizare, se ia la harță cu conducerea partidului, anunță proiecte politice și s-ar putea ca apele din partid să fie foarte tulburate de asemenea gesturi de insurgență. La mijloc e fără îndoială și un calcul politic. Năstase, revenit pe o poziție mai avansată în partid și având simultan bătălii grele cu justiția, va deveni un ingredient letal pentru un PSD angajat poate în mult trâmbițatele alegeri parlamentare din 2007. Elanul electoral și pozitivitatea mesajelor PSD vor fi, în contextul amintit, ușor de contracarat de adversarii politici prin invocarea cazului Năstase, acuzat deocamdată de infracțiuni asociate corupției, dar având în așteptare și alte dosare din aceeași zonă a penalului. Năstase nu pare să fi înțeles prea mult din greșelile spre care l-a împins peția puterii. Aceeași aroganță și, la urma urmelor, pierderea discernătului politic ar putea să-l conducă pe Năstase pe o cale la fel de greșită, la capătul căreia se cască prăpastea în care cad îndeopște toți liderii politici care nu au decența pasului înapoi prin asumarea unui război pierdut. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ungaria trece printr-o criză politică declanșată foarte probabil nu întâmplător la mai puțin de două săptămâni înainte alegerilor locale, programate la începutul lunii octombrie. Criza a fost declanșată de difuzarea duminică seara înregistrării unui discurs pronunțat de premierul Ferenc Gyurcsány în mai trecut în fața deputaților Partidului Socialist la o reuniune cu ușile închise. Cu acel prilej, premierul declara textual: am mințit în mod evident în cursul ultimelor 18-24 de luni. A fost perfect clar că ceea ce spuneam nu era adevărul. Și ceva mai departe, el adăuga, iar între timp noi nu am făcut practic nimic de-a lungul a 4 ani. Nimic. Nu putem menționa nicio măsură guvernamentală semnificativă de care să fim mândri, în afara faptului că în final am reușit să scoatem guvernarea din rahat. Discursul a inclus și referințe pe același ton vulgar la fostul premier Victor Orban, ceea ce ar putea explica îndârjirea cu care partidul acestuia Fidesz cere acum demisia lui Gyurcsány. Pe acest fundal, după o manifestație pașnică antiguvernamentală în fața Parlamentului, la care au participat câteva mii de oameni, militanții ai partidelor de dreapta și extremă dreaptă s-au angajat în cursul serii și al nopții în ciocniri cu forțele de ordine care încercau să-i oprească de la asaltul împotriva clădirii televiziunii de stat. Manifestanții care au pătruns în interior au fost scoși de forțele de poliție spre 3 dimineața. Au fost incendiate numeroase mașini, iar militanți scandând 56, aluzie la revolta împotriva trupelor sovietice de acum 50 de ani, au atacat și memorialul omagiu soldaților sovietici care au eliberat Budapesta în 1945. Ciocnirile cu forțele de ordine s-au soldat cu peste 150 de răniți, dintre care unul grav și 125 care au avut nevoie de îngrijiri. Întreaga derulare a incidentelor a fost transmisă live de un post de televiziune privat apropiat de partidul Fidesz. Premierul Gyurcsány declara ulterior presei:
they have a right to protest, but I guess and I know and I
Avem dreptul să protestăm, dar bănuiesc, știu, sunt sigur că nu avem dreptul să intrăm cu forța în instituțiile naționale. Este inacceptabil. Într-un interviu cu agenția Reuters, Gyurcsány declara: am stat și m-am gândit 3 minute duminică noaptea dacă ar trebui să demisionez sau dacă am un motiv să demisionez și concluzia la care am ajuns a fost că nu există absolut niciunul. Între timp, președintele László Sólyom l-a criticat pe premier pentru aruncarea țării în ceea ce a numit o criză morală.
A tegnapi hír morális válságot okozott Magyarországon.
Știrile de ieri, sâmbătă, au cauzat o criză morală în Ungaria, spune el. Reacția primului ministru a adâncit această criză, fiindcă el a încercat să-și diminueze responsabilitatea personală cu judecăți politice din ultimii 16 ani. Niciun țel nu poate da legitimitate cuiva pentru a pune în primejdie încrederea noastră în democrație, cu atât mai puțin să o facă în mod deliberat și trufaș. Îi cer primului ministru să o recunoască în public. Apelul președintelui Ungariei nu a avut un ecou real. Grupul parlamentar socialist și al democraților liberi, partener de coaliție, votând unanim pentru sprijinirea lui Gyurcsány. La Bruxelles, comisarul european reprezentând Ungaria, László Kovács, declara presei:
it's much more than party politics. What is at stake?
În joc este mai mult decât situația partidelor politice, este stabilitatea și viitorul țării pe termen lung. La Budapesta, Viktor Orban, liderul partidului Fidesz, l-a declarat pe premier o persoană non grata în politica Ungariei și și-a exprimat completa solidaritate cu demonstranții, între care s-au aflat militanți naționaliști și huligani cunoscuți de pe stadioanele de fotbal. La ora la care popularitatea Partidului Socialist a căzut la 25%, investitorii occidentali și piețele financiare își semnalează neliniștea față de perspectiva că a pus sub presiune guvernul Gyurcsány să abandoneze o parte a măsurilor anunțate de austeritate fiscală. Circa 500 de demonstranți antiguvernamentali s-au adunat în fața Parlamentului astăzi la orele prânzului. 5 partide parlamentare au votat o rezoluție condamnând violența, dar analiștii politici spun că valoarea ei este diminuată de alăturarea 2 formațiuni extraparlamentare de extremă dreaptă implicate în violențele din cursul nopții trecute.
Socialdemocrația, în forma ei tradițională, pare să fie din nou în declin în Uniunea Europeană. Iar criza din Ungaria nu face decât să accelereze procesul, relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Rezultatele ultimelor alegeri din Ungaria păruseră a-i liniști pe cei care se tem de declinul socialdemocrației în Europa. Declin subliniat și de recentele evoluții politice din țările scandinave. Evenimentele actuale din Ungaria, unde se cere demisia premierului socialist care a mințit în legătură cu starea economiei, sunt un nou motiv de îngrijorare pentru stânga europeană. La fel, a primit o grea lovitură modelul social-democratic suedez. În Suedia, duminică, alegătorii au scos de la putere Partidul Social-Democrat, care reușise în 12 ani de guvernare continuă să devină un exemplu de stabilitate politică pentru întreaga Europa. Și în Suedia, un paradis social-democrat, unde stânga s-a aflat la putere cu o singură întrerupere din 1932 încoace și unde a fost creat modelul statului providență atât de imitat în Europa, și în Suedia, alegerile de duminică au adus la putere o coaliție de dreapta. În cadrul acestui model social scandinav, imitat ulterior în Franța, Germania sau Italia, populația activă plătește impozite extrem de ridicate, printre cele mai ridicate de pe planetă, în schimb beneficiază de învățământ și servicii medicale de cea mai înaltă calitate. Tot așa, statul este cel care investește în cercetare și știință, stimulând astfel creșterea economică. Pe hârtie, modelul funcționează și acum excelent. Oficial, șomajul în Suedia e de numai 6%. În realitate, printre tineri șomajul e de 3 ori mai ridicat și, cu totul, socotind și concediile de boală abuzive, în orice moment cam un sfert din populația Suediei nu lucrează. Asta constituie o povară uriașă asupra finanțelor statului. Și suedezii au votat pentru cei care au promis că vor limita dărnicia statului. Faptul că socialdemocrații au pierdut în Suedia constituie indiscutabil o serioasă lovitură pentru stânga europeană. E drept, recent, Spania și Italia au alunecat din nou spre stânga. Însă, la fel de important, Germania și Polonia au ales, chiar dacă la limită, dreapta. La limită pentru că, atât la nivel european, cât și la nivelul fiecărei țări, balanța politică tinde, de fapt, să fie relativ egală între dreapta și stânga. De aici situații de blocaj din ce în ce mai numeroase, situații în care alegerile au ajuns să nu mai ducă la un rezultat clar. Și e drept, de când liberalismul britanic și-a dovedit la rândul său eficacitatea, fiind adoptat de țările Europei de Est, modelul socio-economic de tip social-democrat a fost coborât la rangul de simplu model alternativ. El nu mai e modelul european prin excelență și nu e în niciun caz cel pe care vor să-l aplice tinerele democrații est-europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Românii și bulgarii au printre cele mai scăzute niveluri de trai din cele 28 de țări analizate în primul studiu european referitor la calitatea vieții, publicat recent de Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă cu sediu la Dublin. Studiul analizează situația din cele 25 de țări membre în Uniunea Europeană, România și Bulgaria, țări aflate în pragul aderării, și Turcia, țară cu șanse rezonabile de a fi odată admisă în Uniune. Radu Stănescu.
Potrivit studiului, care furnizează prima analiză completă a calității vieții în cele două țări în context european, Bulgaria și România au un standard de viață mult mai scăzut în raport cu țările Uniunii Europene. Cele două țări sunt foarte departe chiar și de cele 6 țări cu cele mai scăzute venituri din Uniunea Europeană, respectiv Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și Slovacia. Nivelul lipsurilor se măsoară pe baza a 6 articole pe care o gospodărie și le poate sau nu permite, anume încălzirea adecvată a locuinței, o masă cu carne odată la două zile, înlocuirea mobilierului uzat, cumpărarea de îmbrăcăminte nouă mai degrabă decât la mâna a doua, banii necesari pentru o săptămână de concediu pe an, precum și posibilitatea de a invita la masă prietenii sau rudele cel puțin o dată pe lună. Studiul relevă că în România și Bulgaria multor persoane nu le sunt satisfăcute aceste nevoi considerate de bază. Totodată, circa 41% dintre românii intervievați și 61% dintre bulgari au declarat că se descurcă greu cu banii. În raport cu produsul intern brut pe cap de locuitor, unul din principalii indicatori macroeconomici, Bulgaria și România au cele mai scăzute randamente economice din cele 28 de țări cuprinse în studiu, adică cele 25 de state europene plus România, Bulgaria și Turcia. Drept rezultat, cetățenii Bulgariei și României înregistrează cel mai scăzut nivel de trai, studiile indicând că diferența între nivelul de trai dintre cele două țări în curs de aderare și statele Uniunii Europene este mai mare decât diferența dintre PIB-urile corespunzătoare pe cap de locuitori. În ultimii ani, procesul de aderare a celor două țări la Uniunea Europeană a fost marcat de rate mai mari de creștere și de o bună refacere economică, fără însă ca acestea să genereze o creștere substanțială a veniturilor la nivelul gospodăriilor. Proprietatea asupra locuinței proprii este foarte răspândită în Bulgaria și România, fapt datorat privatizării locuințelor sociale în anii 90, în Bulgaria și România, respectiv 89% și respectiv 85% din populație, trăiește la ora actuală în locuința proprietate personală în comparație cu doar 62% în Uniunea Europeană. În plus, majoritatea proprietarilor de locuințe din cele două țări în curs de aderare sunt proprietari fără rate sau ipoteci, ceea ce le permite să supraviețuiască din venituri mai mici. În medie, românii și bulgarii lucrează mai multe ore decât locuitorii din țările Uniunii Europene, fapt provocat de nivelul scăzut al veniturilor și de inflexibilitatea programului de lucru, precum și de nivelul relativ ridicat de ocupare a forței de muncă în economia subterană. Deși lucrează mai mult decât europenii, românii ocupă primul loc în ceea ce privește numărul de ore dedicate zilnic sarcinilor domestice. Un alt subiect considerat sensibil este sănătatea. Potrivit studiului, starea de sănătate a populației din Bulgaria și România se situează sub media europeană. 15%, respectiv 16% din cei chestionați în Bulgaria și România au declarat că o stare de sănătate precară, aproximativ dublu față de media din Uniunea Europeană. Iar mai mult de un sfert din populația din Bulgaria, respectiv România, declară că suferă de boli cronice sau infirmități care împiedică să ducă o viață activă și independentă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum vă anunțam și la începutul emisiunii, Colegiul Consiliului Național de, de Studiere a Arhivelor Fostei Securități a stabilit că deputata Mona Muscă a colaborat cu Securitatea ca poliție politică în timpul regimului comunist. Colegiul a dat în de astăzi de marți 7 decizii referitoare la colaborarea sau nu cu Securitatea unor politice. În urmă cu câteva minute, doamna Mona Muscă a declarat presei:
am aflat tot din presă, tot din sursele pe care le aveți dumneavoastră în CNSAS, că s-a dat un verdict de poliție politică. Ceea ce pentru mine este uluitor, având în vedere că eu cunosc foarte bine legea pe care trebuie să o pună CNSAS-ul în practică și conform legii, o decizie a CNSAS-ului trebuie să aibă în vedere un probatoriu, respectiv identificarea colaborării efective în sensul încălcării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Ori în acel dosar pe care l-am pus pe internet ca toată lumea, fiecare om din țara asta să poată judeca, în acel dosar există un angajament cu privire la școlarizarea studenților străini, atât și nimic mai mult, iar în rest nu există absolut nimic care ar putea să aducă atingere libertăților și drepturilor fundamentale ale omului.
A declarat Mona Muscă, care a anunțat cu această ocazie că va contesta decizia CNSAS în instanță. Pe de altă parte, după cum se știe, tocmai Partidul Liberal, fostul partid al doamnei Mona Muscă, a propus, iar Partidul Democrat a acceptat, modificarea legii CNSAS, legea la care se refera doamna Mona Muscă, în sensul ca ideea și termenul de poliție politică sau securitate ca poliție politică să fie scos din lege. Ce fac părinții care lucrează cu copiii după grădiniță sau școală, dacă instituția bunicilor în România nu există sau nu mai funcționează? Pentru unii, răspunsul poate fi after school, o apariție relativ nouă pe piața serviciilor din România. Despre școala de după școală relatează și corespondenta Europei Libere la București, Oana Dan, care însă nu va răspunde la întrebarea de ce se numește after school și nu, de exemplu, après-école, în onoarea someului francofoniei.
O fostă profesoară de muzică a decis în toamna anului trecut să-și deschidă un centru after school de activități extrașcolare. Viorica Filipescu e foarte mândră că într-un an de zile numărul de copii care vin la acest centru a crescut de 4 ori. În prezent, 40 de copii cu vârste între 7 și 10 ani își petrec după amiezile la centrul Philip After School.
Am început anul trecut în luna octombrie, noiembrie, destul de târziu, pentru că nu eram hotărâți, nu aveam spațiu, ne și gândeam, am testat foarte mult unde anume ar merge cel mai bine să facem acest lucru.
Pentru mulți părinți, after school-urile sunt cea mai la îndemână soluție pentru a le oferi copiilor o educație adecvată. Anca Bulată, de 31 de ani, și-a adus copilul la Philip After School pentru că și ea și soțul ei lucrează foarte mult și nu au timpul necesar să se ocupe de lecții.
Prefer un serviciu de calitate după terminarea orelor de școală care să substituie prezența noastră alături de el. Și să știu că este într-un spațiu bine păzit, care oferă serviciu de calitate, personal foarte bun.
Daniela Pravai este clientă fidelă la Philip After School de când acesta s-a înființat.
A fost foarte bine pentru că s-au întâlnit cu colegi care are deja de la el din clasă. Din punct de vedere al temelor, iarăși a fost ok pentru că a găsit aici sprijin.
Ea spune că nu vrea ca fata ei să stea singură acasă după ce vine de la școală.
Cred că e mai sănătos pentru dezvoltarea ei psihică și intelectuală în viitor să fie integrată într-un colectiv de copii la vârsta asta.
O lună de after school costă 7 milioane și jumătate de lei vechi. În acești bani intră transportul copiilor de la școală, masa, lecțiile și multe alte activități.
Facem engleză cu copiii, facem computer, facem pictură, facem modelaj, facem muzică. Astea sunt toate serviciile pe care le oferim noi în pachetul de servicii.
Maria Burtea, de 8 ani, poreclită de prietenii de la Philip After School Veverița, pentru că este foarte isteață, povestește cum și-a petrecut aici lunile de vară.
Am fost la călărie, am fost la tenis, am fost la tiroliană, am fost în parc cu rolele.
Creatoarea centrului precizează că after school-urile au devenit o necesitate și în România. Ea consideră că astfel de servicii nu concurează nici școala, nici familia, fiind doar o soluție eficientă pentru părinții ocupați. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Oana Dan.
Aici se încheie și ediția de marți 19 septembrie a emisiunii Europa Liberă. În direct, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Aici Radio Europa Liberă.